Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o ši mūsų knygų lentynos laida yra ypatinga, ji rašoma yra Vilniaus arkivyskupijos kurijoje ir mūsų pašnekovas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sveiki gyvi, ekscelencija. Sveiki. Dėkui, kad radot laiko ir šiai laidai mes kalbėsimės apie naują katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, dar vieną Brento Pitri knyga, išleista lietuviškai, Jėzus jaunikis, nuostabiausia meilės istorija. Pats autorius rašo, pirmoji lietuviškai išleista knyga žydiškosios Eucharistijos šaknis, atrodo taip vadinasi, ta pirmoji knyga lietuviškai išleista, irgi sukėlė tam tikrą, na, tokia nuostaba, gal sakyčiau, pats autorius aprašo savo susitikimus su Amerikos katalikais, kuriuose pristatė tas temas, pirmosios knygos ir antrosios, ir sako, kad yra tokių, kurie ateina, sako, aš esu uolus katalikas keliasdešimt metų, bet aš nieko to nesu girdėjęs, ką jūs pasakojate. Tai pirmoji knygoje pristatoma išsamei, kaip Jėzus iš tikrųjų paskutinės vakarienės metu ir šventė ir žydiškąją Pesacho iškilmę tuo pačiu, įvykdė Pesacho visus priesakus. O dabar šitoje naujoje knygoje mes skaitome, kaip vėlgi su dideliu tokiu kultūriniu kontekstu, senojo žydų tikėjimo ir jų simbolių vartotų, kaip Jėzus prisistato kaip jaunikis, kurio nuotaka yra Dievo tauta. Kaip jums regisi? Ar štai šis įvaizdis nepadarys irgi tam tikros nuostabos lietuvių katalikams, nesukels nuostabos?
Manau, kad tikrai sukels ir galiu sakyti, kad jau sukėlė. Žinau, kad per Marijos radiją buvo transliuojama mano konferencija, kur daviau Lietuvos šeimos centrams jų nacionaliniam suvažiavime. Ir nemaža dalis mano konferencijos buvo ir aš tada sakiau, medžiaga įmama iš šitos knygos, jinai dar nebuvo pasirodžius, aš ją buvau skaitęs anglų kalbą, bet ir mane labai sužavėjo. Man atrodo, kad tas sugebėjimas matyti tą realybę, kurią Dievas pristato ir kaip tai mus paveikia ir įtraukia. Aš esu anksčiau minėjęs, bet čia liečia santuokos esmę. Ir ta esmė yra, kad mūsų santuokos žmogiškos yra atspindys dieviškosios santuokos, kaip ir mūsų meilė yra atspindys Dievo meilės mumyse. Tai šitas slėpinys ir kaip apaštalas Paulius sako laiškė Efeziečiams, šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Santuokiniam porom supratimas savo šitų santuokos pažadų visai kitam lygmenį, kad tai yra atspindis tos meilės, kur Kristus turi bažnyčiai. Ir pasakojau anksčiau, viena iš mano mėgiamiausių skaitinių per santuokos apeigas, tai yra šitas Pauliaus laiško Efeziečiams. Daug kas renkasi, žinoma, himną meiliai Pauliaus iš Korintiečių laiško. Bet būdamas, žvelgdamas į visus nuo pulpito, tai matai reakciją tam pirmam skaitiniui. Laiškas Efeziečiams prasideda, jūs moterys būkite klusnios savo vyrams. Ir iš karto matosi, kaip dalis vyrų, dažniausiai tie, kur nelabai dažnai lankosi bažnyčiai, bet santuokose pasirodo, jau stukteli savo žmonai, tu klausyk, ką Dievo žodis sako. Ir matosi toks sujudimas, nes išgirdo.
O žmonos moterys turbūt nelabai patenkintos.
Nepatenkintos todėl, kad vyrai nepagauna antros dalies to Pauliaus laiško tos dalelės, kur sako, jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią. Ir staiga šita knyga nurodo, kad tai yra santuokos esmė. Kristaus meilė bažnyčiai yra jo atidavimas savo gyvybės už bažnyčios išgelbėjimą, už žmonių išgelbėjimą. Ir Paulius paima laiškę Efeziečiam šitą slėpinį ir bando labai paprastai pristatyti mums, mes ne visada pagaunam šitą, ką jis sako. Ir tada moters klusnumas vyrui, tai yra bažnyčios klusnumas Dievui. laikytis įsakymų, sekti tuo keliu, kuris nurodo, o Kristaus meilė bažnyčiai yra savęs atsidavimas, mirtis ant kryžiaus, kaip Brent Petrie aiškina tą santuoką. Tai slėpinys yra didelis ir jei galim suprasti tą gelmę, matysi ir per konferenciją, poros staiga pasižiūri į save, į savo santuoką visai naujomis akimis. Ką iš tikrųjų mes padarėm? Mes dalyvaujam kažką, kur turi pasekmes amžinybėje. Vedybinė puota pristatyta kaip ir šventajame rašte, kad mūsų vedybinė puota, eucharistinė puota tęsiasi amžinybėje. Esam į tą pašaukti kviečiami, jeigu kunigai ir vienuoliai savo gyvenimą atiduoda bažnyčiai, kaip Kristus mylėjo bažnyčią, ėmam Kristaus įvaizdį, tai ir mes turime būti pasiruošę savo gyvybę atiduoti savo gyvenimą, kas yra ir įžadai. Ceremonijoje vienuolinių įžadų būdavo, kad užklodavo tą vienuolę su tuo pačiu laidotuvių uždangalu, kurie dėdavo ant karstų. Ir tai yra mirtis ir tada prisikėlimas. Kaip ir kunigai, kurie atsigula priimti šventimus per litaniją, yra tas momentas mirti savo, gyventi bažnyčioje. Bet tas persikelia dabar į santuokinį gyvenimą. Tai kai jaunasis ir jaunoji per santuoką vienas kitas savo atiduoda vienas kitam, tai yra tas pats atspindis to savęs pasiaukojimo, kurį mes švenčiame mišių aukoje Eucharistijoje, Kristaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas.
Taip, autorius iš tikrųjų prieina, jis paliečia daug aspektų šitos tos santuokinės meilės įvaizdžio, santuokinės Dievo meilės, bažnyčiai, Dievo tautai, Jėzaus kaip jaunikio to įvaizdžio, daug aspektų. Ir aš sakyčiau, kad mūsų gal religiniai vaizduoti iš tikrųjų ir naujas, ir vertingas yra tas įvaizdis, kad Eucharistija, tai ką Jėzus sakė, darykite mano atminimui, kad tai yra vestuvių vynas geriamas tuo metu, kad tai yra vestuvių pokelis. Mes turbūt iš savo katekizmo pamokų visų pirma žinom, kad tai yra atkartojamas paskutinės vakarienės, tos atsisveikinimo galbūt su mokiniais ar pasiaukojimo tos akto pakartojamas, bet tai yra ir vestuvinis pokelis. Turbūt nesam labai, neturim to savo religinį vaizduoti, ne, iki galo.
Manau, kad ne, bet pats šventas raštas apie tą byloja labai plačiai, kad apreiškimo knygoje laikų pabaigoje ir tą pristato kaip pavinėlio vestuvinį pokylį. Vestuvės jau prasidėjo, bet dar nepasibaigė. Jaunasis grįžta, parsiveda jaunąją pas save. Ta šventė tęsiasi. Aš pats sako, turiu labai daug kambarių savo namuose. Tai ruošiasi parsivesti, bet yra ten ir autorius iš tikrųjų ištraukia tokių perlų iš tiek senojo testamento, tiek naujojo. Ten apie tą vestuvinį pokylį, tai jis apreiškimo knygoje traukia vis plačiau informacijos. Tos giesmės, kurias mes giedam šventajam rašte, ta aleluja, kur skelbiame, tai aleliuja, užviešpatavo mūsų viešpats Dievas visagalis, džiūgaukime ir linksminkimės, duokim jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Tai visas šitas virsmas amžinoji puota, mes apie tuos dalykus dažnai kalbamės, bet
vestuvių puota, mes toje puotoje kaip nuotaka esam. Kviečiami būti ir jeigu pasirengusi nuotaka, vadinasi, turime rengtis tai puotai, kuri kažkada bus. Dar man, pavyzdžiui, beskaitant knygą naujai Jono Krikštytojo irgi figūra ir vaidmuo taip nušvito, kad jis pats prisipažįsta, kad jis kaip pajaunys, tik tai tas, kurio vaidmuo yra atvesti nuotaką jaunikiui, o po to jau jaunikio prasideda dalyvavimas, veikimas, jau pajaunys nebeturi to vaidmens tokio, kokį turėjo iki to.
Taip, bet tas visas ir čia, kaip ir Petrie ankstesnėje knygoje, yra tiek daug dalykų, kur mes skaitom šventajam rašte, kurių aliuzijų į Senąjį testamentą Nepagaunam, nes
mes vietos mums lieka.
Aš galiu pasakyti, net formaliai studijavęs šventą raštą, nors bakalauro lygmenyje, galvoja, kad jau daugiau apčiuopė. Ir vis viena ateina šitie dalykai naujai, ta jo vestuvių broliai ar jaunieji pulkas, kurie turi labai svarbų vaidmenį tuose vestuvėse. Ir vienas iš tų vaidmenų yra paruošti vedybinį kambarį. Ir čia man iš tikrųjų buvo atradimas šitoj knygoj. Kaip sakot, jaunasis pabrolys atveda, bet tų pabrolių darbas buvo pastatyti atskirą kambarį, kurio išmatavimai ir visa konstrukcija buvo labai aiškiai išdėstyta, koks jis turi būti. Tobito knygoje skaitai apie vedybinį kambarį, bet nebent esi studijavęs, apie ką čia kalbi. Man anksčiau irgi, kaip ir mes dabar, nu, tas kambarys, kur jie savo pirmą naktį praleidžia, yra vedybinis kambarys. Taip nebuvo žydų tarpe. Jie turėjo pastatyti atskirą statinį ir jis turėjo labai tikslus išmatavimus. Jis buvo kubos formoj. Ta kubos forma su šviesiai margai išpuošta šito užuolaidom
draperijos ant sienos
ir visa kita. Kalbant dabar, jei nesiskaitęs arba tikrai studijavęs šventą raštą, aliuzija tarp vedybinio kambario ir šventų švenčiausių šventykloj nėra. Nu, turi būti geras Biblijos šventų rašto žinovas, kad žinotum, kad šventų švenčiausiai šventykloje buvo kubos formoj. Ir kad buvo perskirta uždanga, kad ten buvo, bet Senajam testamente yra ir išvardinta, kaip jinai turėjo būti pastatyta ir kaip papuošta, viskas tas ir buvo. Bet mūsų skaitime Naujo Testamento mes to nepagaunam. Ir šitą jie pastatydavo ir tai buvo, gal ką mes irgi su moderniu pasauliu esam praradę, žydų kultūroj šventų švenčiausiai, ten kur Dievas veikia, reiškia, kad ir lytinis aktas, santuokinis aktas yra šventas reikalas.
Ten Dievas veikia.
Dievas veikia, gyvybės šaltinis, kad brangino šitą ne kaip po tik tai malonumo asmeninio ieškojimo atradimą, bet kai tai buvo ir tikėjimo realizavimo momentas, kad šeima, ką mes ir katekizme galime atrasti, namų bažnyčia, šeimos auginimas yra dalis žmonių misijos, dalis tam, kam yra paskirta, net ir pradžios knygoje dauginkitės ir užvaldykite pasaulį. Tai jau Dievo įsakymo pildymas žydų kultūroje, tai labai aišku. Jei pagalvoji, kad gerai, statom vedybinį kambarį specialų šitai šventei, kuris atspindi šventų švenčiausiai didžiausio žydų šventykloje. Pačioj švenčiausioj vietoj, kur sandoros skrynė yra laikoma. Už uždangalo ten...
Tik vieną kartą per metus, ar ne, įžengė vyriausias kunigas?
Įžengė vyriausiasis kunigas, daro auką, ant kurios yra gailestingumo sostas. Ir mes naudojam žodį tabernakulis, ten, kur Dievas yra, Senajam testamente tas šventaus švenčiausiai buvo ir tabernakalis. Tai turim tą palyginimą, bet įsivaizduojam, jei perkeliam tą mąstymą šiandien, jei darytumėm tą, ką žydai darė tada, jei pastatytumėm kambarį didžiulį, kuris atrodytų kaip tabernakulis bažnyčioj, kad būtų vedybinis kambarys, čia kiltų didžiausios diskusijos, kaip galima. Žydai, sekdami Senąjį testamentą nurodymus, stato šitą ir gyvena taip, kad tai yra švenčiausias momentas šeimos kūrimo ir atspindi, kaip girdime šitoj knygoje, Kristaus savęs paukojimą bažnyčiai.
Tik kai Jėzus sako, aš nueisiu parengti, daug buveinių yra mano tėvo namuose, aš nueisiu parengti, jisai, kaip jaunikis sako, aš nueisiu parengti tų kambarių, kurie tokie yra santokinio intimumo, reiškia, vieta?
Gal ne, gal čia kitas momentas. Žydų santokoje tai parsivesdavo, buvo sužiedotuvės, buvo šitas momentas per balių.
7 dienas vestuvių balius vykdavo.
Ir gale į tą vestuvinį kambarį, po to parsiveždavo jaunąją į savo namus. Ir čia yra tas momentas, kur Jėzus parsiveda, eina paruošti vietą, naujus namus savo jaunajai, į kuriuos parsives.
Iš tikrųjų, šitoje knygoje išnagrinėta yra gana smulkiai ir tas Jėzaus atsakymas sadukėjams, ar ne, dėl to, kas ten ir kaip ką ves po prisikėlimo. Jėzus atsako labai aiškiai sadukėjams, kad kai prisikėl, žmonės bus kaip angelai, neves ir netekės, bet autorius toliau išryškina tą mintį, kad santokinė vienybė tai nedings niekur, nors neves ir netekės jau naujajame pasaulyje po prisikėlimo žmonės.
Iš tikrųjų, tas gyvenimas danguje keisis ir Jėzus tą ir mokė. Ta vienybė, kur turės asmenys, bus su Jėzumi. Būsim asmenys, bet būsim bažnyčia vienybėje ir
santuokoje
su Jėzumi. Ir ta bažnyčia kaip po viena pristatoma tikrai kaip nuotaka, sužadėtinė. Vėl apreiškimo knygoje tai yra labai išryškinta. Ir angelas sako, eikš, aš tau parodysiu jaunąją avinėlio sužadėtinę. Nuneš dvasios jėga ant aukšto kalno, parodo šventą į miestą Jeruzalę. Yra tas momentas santuokoje žydų, kur vėliumas yra nuėmamas, kad pamatytum jaunąją. Angelas per apreiškimą rodo miestą. Rodo naują Jeruzalę, rodo tas sienas, perlus, vartus, pamatai apaštalai. Čia yra ta bažnyčia, kur yra sužadėtinė. Bet įdomu ir šita irgi, kiek buvau skaitęs apaštalų darbus, neužsifiksavo, kad tai yra ta žinia. Miestas išdėstytas keturkampiu. Jo ilgis ir plotis lygūs. Išmatavimo miesto mastu ir rado 12 tūkstančių stadijų, jo ilgis, plotis ir aukštis lygūs.
Ir aukštis, kubas.
Kubas. Tai yra tas pats, ką mes turėjom tabernakulėje, šventų šventovėje, tas pats, kur mes turėjome vedybiniam kambarį ir staiga nuotakos miestas, šventas naujoji Jeruzalė, yra tas pats. Čia yra, kur Dievas yra. Čia yra jo namai. Nereikėjo šviesos, nereikėjo lempų to šventovė, nes pats Dievas buvo jo šviesa. Ir taip susipina Senasis testamentas, Naujasis testamentas ir apreiškimo knyga, kad man atrodo, kad tai turbūt vienas iš tokių didžiausių darbų, kad šitas autorius duoda, tai yra atskleidžia mums tą, kas buvo visą laiką prieš akis, ką visą laiką skaitėme ir duoda suprasti tą gelmę, kurią mes paimam, kaip paimam į rankas šventą įraštą, pradedam skaityti, iš karto nieks nesupranta ir jei kas nors pasiima ir bando skaityti, tai yra tas dalykas, į kurį reikia numokytis, gilintis ir manau, kad šita knyga yra nepaprastai geras įrankis, ypač padėti žmonėms tiek šventą raštą suprasti, bet ypač poroms santuokoje šeimoms ir sakyčiau, kad jaunavedžiams, kur jie ruošiasi, tai turėtų būti privalomas skaitimas prieš santuoką, kad suprastų, kur link jie eina, kad tai nėra, kad aš suradau vyrą arba merginą, kur man patinka, kur turim kažką dalykų, kur patinka kartu daryti ir taip toliau, bet kad žengiant į bažnytinę santuoką, eini į tą slėpinį, kaip Paulius sakė, apaštalas, tai yra didis slėpinys ir suprast, kur link žengiame.
Ir ta dieviškoji santuoka, ji žinoma yra visų pirma, Dievas prisistato kaip ištikimas jaunikis, kaip tas, kuris niekad nepaliks, kuris aukojasi dėl savo nuotakos bažnyčios, kuris niekados jos neišduos, nepaliks. Štai kaip sako dabar ir jauni žmonės susiduria su tuo tokia, tarkim, tikrovė, kad jų pačių santuoka yra nuoroda į tą Kristaus ir bažnyčios vienybę, tokį neišardomą. Galbūt šiais laikais tai sunkus įvaizdis, nes laikai skatina tokį liktai požiūrį, kad meilė vienyje, bet paskui kažkokie sunkumai gali išskirti. Kaip poroms pasisemti tos galbūt galios, jėgos iš šito įvaizdžio Kristaus ir Kristaus kaip jaunikio ir bažnyčios vienybės?
Kristus ateina išgelbėti savo sužadėtinę. Jis yra tas, kur ją nuprausia, tas, kuris paruošia ją pasiimti pas save. Jo tas vanduo iš šono taip pat yra ta vonia, kuri nuprausia. Ir tai yra tas pats gailestingumas. Tiek poroms, tiek asmenims Jėzus ateina mus išgelbėti dar tada, kai mes esam nusidėlę. Jis nelaukia, kol mes esam pasirengę. Jis pilnai žino, kad mes esam nuodėmingi ir jis kviečia mus ne tik kaip po poromis, ne tik kaip po šeimomis, bet kaip po individais. Būti ištikimi jo kvietimui, jo suteikimui mums nuodėmių atleidimą krikštu, bet kviečia, prašo, kad laikytumės jo įsakymų ir eitumėm dangaus link. Ir individai, kiekvienas iš mūsų esame nuodėmingi, tas nedingsta, bet sugebėjimas atleisti, būti gailestingam ir priimti Dievo gailestingumą yra esminis tam kelyje. Kaip ir santuokoj popiežius Pranciškus ten ne kartą per savo katekezes, per savo mokymus kalba apie tuos tris žodžius, kur reikia, kad kiekviena pora dažnai naudotų savo šeimos gyvenime. Ačiū, atsiprašau ir atleidžiu. Ir tie žodžiai būtini mūsų gyvenimui su Dievu, jam dėkoti, jo atsiprašyti ir priimti jo atleidimą, bet taip pat ir šeimos gyvenime sugebėjimas atleisti, sugebėjimas vieną kitą paremti, palaikyti gyvenimo kelyje. Santuoka nepadaro mus tobulus, mes liekam žmonėmis, bet ugdyti ištvermę ištikimumą viens kitam irgi yra labai svarbu ir Kristaus pavyzdys mus tuo stiprina. Tas, kad yra tas, kuri galėjo paukoti save už mus iki mirties, iki kryžiaus mirties ir kviesti mus sekti tuo keliu, būti atspindys tokios ištikimos meilės.
Knygoje nemažai vietos skirta palyginimui, tiksliau pasakojimui apie Jėzų ir moterį samarietę prie šulinio. Ten turbūt irgi daugelis skaito tą pasakojimą, jis gana mįslingas. Yra net ir nuoroda, kad patys mokiniai stebėjosi, kaip Jėzus kalbasi su samariete prie šulinio. Autorius įveda irgi į kontekstą, tokį kultūrinį ir švento rašto kontekstą, Senojo testamento kontekstą. Na ir ten nuostabus tas pokalbis, kur Jėzus prašančiai to moteriai, to gyvojo vandens prašančiai sako, eik pasikviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Tada moteris atsako, aš neturiu vyro, o Jėzus sako, gerai, pasakei, neturiu vyro, nes jau esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis anaip tol ne tavo vyras, čia tu tiesą pasakei. Tada moteris sako, aš matau viešpatį, jog tu esi pranašas. Žodžiu, pokalbis prie šulinio, iš tikrųjų, kaip autorius parodo, primena, kad tais laikais tai būdavo tokia susitikimų vieta, jeigu ieškodavai nuotakos ir daugelis personažų Senojo testamento surado nuotaką būsimą žmoną prie šulinio, kai ateina semti vandens. O Jėzus kalbasi su samariete, kuriai pažada gyvojo vandens ir galų galę samarietei prisistato, kad jis yra. Kad jis yra Mesijas, kuris kalba su tavimi. Ir tada jį eina ir skelbia tą tiesą visam miestui. Nuostabi istorija, juolab, kad štai moteris prisipažįsta, aš neturiu vyro. Toje vietoje, kur, žodžiu, užmesgamas tas ryšys paprastai, mokiniai stebisi, kalbasi Jėzus su samarietė moterimi. Jinai prisipažįsta jam, o jis jau viską žino apie ją. Toks slėpiningas irgi gana dialogas, pokalbis, bet autorius parodo, kaip jisai simbolizuoja irgi tą pačią ištikimą Dievo meilę.
Šita evangelija yra labai branginama bažnyčioje ir yra skaitoma atsikle gavėnios metu, kur yra skirtas ciklas tiems, kurie ruošiasi metais, bet dažnai naudojame kiekvienais metais, kai yra kas nors, kuris ruošiasi suaugusių krikštui. Ir tai yra, kaip ir Jono evangelija, kaip ir minėjot, labai gili, labai prasminga. Net detalės toje evangelijoje jūs minėjot, kad ten susitinka Senajam testamente dažnai. Iš kitos pusės ta moteris samarietė ateina vidury dienos, kai nėra žmonių ar neturėtų būti žmonių. Jinai gėdijasi savo padėtim, turbūt yra pajokos objektas visų kitų moterų tame arba neapykantos objektas. Ypač jei tarp tų vyrų buvo kažkieno kitų.
Pasileidėlė kitų akise.
Tai, tai tas ir šita knyga, šitas skyrius būtų nepaprastai gera meditacija tom savaitėm gavėnios pasiruošti tai liturgijai, paimta 20 puslapių ar kiek ir tikrai gilintis toje evangelijoje, tada išgyvenimas sekmadienio gavėnios mišių visai kitoks, girdim evangeliją naujai. Bet ką Jėzus šitoj knygoj atskleidžia, ar autorius šitoj knygoj atskleidžia apie Jėzų, tai jis toje evangelijoje pažada gyvojo vandens. Ten jį galvoja, kad apie šulinį kalbą, bet sako, jei būtum prašęs, aš tau būčiau davęs gyvojo vandens. Ir tas gyvasis vanduo tada prilyginamas ir duodamas suprasti, kad jis kalba apie tą vandenį, kuris plaukia iš jo šono ant kryžiaus. Tai yra tas gyvasis vanduo, kuri duoda gyvybę bažnyčiai, duoda gyvenimą visai bažnyčiai, iš ten, iš jo šono gimsta bažnyčio, perdurto šono, iš kurio išeina vanduo ir kraujas.
Ir tai yra krikšto vanduo?
Krikšto vanduo yra Eucharistija vienu metu, gyvasis vanduo dažnai irgi kalba apie šventąją dvasę, bet iš to šono ir čia ta aliuzija keturi bruožai, kur pabaigoj to knygos kalba, tai bent ketvirtasis bruožas yra naujoji Jėva, naujasis rojus, Edenas, bet kad tas šonas, tas gyvybės medis yra šita kryžius, o iš šono Adomo paimtas šonkaulis duoda gyvybę Jėvai. Dabar iš Jėzaus šono gimsta bažnyčia, gimsta ta jaunoji, kuriai jis pats duoda gyvybę savo mirtimi. Tai tokių gelmių, ir tikrai, kai šventasis Jonas Paulius II tūkstantmečio pradžioje savo enciklikoje ragina irtis į gilumą, tai šita knyga iš tikrųjų padeda mums ten irtis į tą gilumą, pasiekti, matyti, kokie turtai yra mūsų šventajame rašte, mūsų tikėjime. Tai nėra kažkoks paviršutinis sumanymas, bet kai paimam ir pradedam gilinti šventajame rašte, tai atpažįstam, kokius turtus mes nešiojame savyje.
Taip, tas kultūrinis ypatingai svarbus, kultūriniai klodai tų senųjų žydų ir praktikų, ir jų tikėjimo, ir tie simboliai. Ir juos sužinojęs, juos atsekęs, tu kitaip supranti Jėzaus palyginimus, Jėzaus veiksmus. Tikrai, kaip sakėt, kitaip nušvinta pati evangelija. Ir grįžtant dar prie paties, galbūt sakėt, stebinančio ir mūsų laikų, ir Lietuvos katalikus to įvaizdžio Jėzaus kaip jaunikio, kuris pats paruošia, pats nuplauna tą nuotaką, paruošia ją ir pats pažada amžiną buvimą su ją kartu. Ar galima manyti, kad šita mintis, šita Jėzus, šita Dievo mintis, kad ryšys tarp Dievo ir žmogaus ir yra kokios antokinės meilės istorija, kad ji bus artima mums, taps ar vis artimesnė mums?
Kuo labiau mes gilinsimės į tą, tai mes labiau įsisamoninsim tą, matyti, ką mes gyvenam, ką mes turim savo tikėjime ir tą tamprų meilės ryšį su Dievu. Bažnyčia, bet ir kiekvienas bažnyčios narys kviečia mus į artumą, net sakyčiau į dvasinį intimumą, dalintis visų savo gyvenimu su tuo, kuris už bažnyčią atidavė savo gyvybę. Tai tas sugebėjimas matyti Jėzų kaip tą, kuris atėjo įeiti į visiškai naują santykį su žmonija, su savo bažnyčia. Ir į tokį artimą santykį pasilikti. Mes girdėjom, kaip popiežius kunigams ir vienuoliams Kauno arkikatedroje kalbėjo apie tą artumą. Kad mes negalim gyventi be to artumo, jei mes esam. Tai yra tas tamprus, net intimus ryšys būti arti tabernakulio. O šitas įvaizdis šitoj knygoj tada mums tą tabernakulį, tą kubą, tą Dievo buvimo vietą pristato ir santuokinio santykio lygmenį. Tai ta, ką mes darom, kai nueinam į bažnyčią, būti su Jėzumi. Tai ne tik atsėdėti kažkokią valandą, ne tik pabūti, bet įeiti į tamprę bendrystę, kur peržengė paprastą draugystę. Tai yra savęs pilnai atsidavimo tam, kuris už tave pilnai atsidavė. Jis įtraukia mus į bendrystę, į tokį artumą, kur mes patys nelabai galime įsivaizduoti. Dievas, kur jis mus sukūrė.
Ir jis mumis ir žavisi dar, kad mes dažnai pamirštam tą faktą, tą meilė, abipusio meilės ryšio tikrovę, kad ne tik mes Dievą garbinam, jo žavim, bet ir jis irgi žavisi žmonėmis.
Ir tas visiškai meilės santykis, į kurį kviečiame, mes per dažnai galvojam, kad Dievas nori, kad mes būtumėm klusnus ir visus ten reikalavimus išpildytume. Jis nori meilės santykių ir jis kviečia mus į tą meilės santykį. Kaip dažnai būna, žmonos nori išgirsti, kad vyras jas myli, o jis atlieka visas savo pareigas ir jaučiasi, kad jis atliko savo vyrišką vyro vaidmenį. O žmona sako, aš tau pasakiau, kad tave myliu. Sako, bet man reikia to girdėti. Dievas laukia, kad mes jam pasakytumėm, kad mes jį mylim ir parodytumėm, kad mes jį mylim. Jis ten laukia mūsų. Jis kviečia ir mus, kad mes patirtumėm jo meilę. Mes kartais nusisukam ir nenorim pilnai įeiti į tą meilės santykį, nes kartais yra patogiau tik atlikti savo pareigas, pasakyti, kad aš padariau kas iš manęs reikalavimą, bet nepajusti to artumo, intimumo, į kurį Viešpats mus kviečia. Į tikrą širdis kalba širdžiai meilės santykį. Ir jei tą galėtumėm išvystyti, manau, kad apmąstymas šios knygos, tą Jėzaus auka, Jėzaus gyvenimą, įsikūnijimą ir mirtį ir prisikėlimą, matyt kaip po tą jaunikio išreikštą meilę savo sužadėtiniai, kuri esame mes kaip bažnyčia.
Vadinasi, naujas, dar vienas būdas pažvelgti, pamąstyti apie tai, ką reiškia būti krikščioniniu. Ką reiškia, kad, kaip sakom, kiekviena siela Kristaus nuotaka, kad jis tą jaunikio meilį kiekvieną žmogų myli, Taigi, priminsim, apie kokią knygą kalbėjome šioje laidoje. Tai naujas katalikų pasaulio leidinių leidinys, amerikiečių teologo Brento Pitry. Nauja lietuvių kalba išleista knyga, jau antroji. Jėzus jaunikis, nuostabiausia meilės istorija. Na, o savo mintimis apie šią knygą pasidalino ekscelencija Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Dėkui Jums labai.
Ačiū Jums. Tikrai noriu paraginti visus. Viena iš tokių knygų, kur tikrai verta perskaityti ir ne tik perskaityti, bet pamastyti.
Dėkui malonus Marijos radijo klausytojai už dėmesį.